Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou despre problema homosexualilor și îmi pare rău că în lumea de astăzi homosexualitatea a devenit o problemă ca pe vremea Sodomei și Gomorei. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Vasilică Croitor, președintele Comunității Regionale Pentecostale Constanța. Vorbim prin telefon despre această problemă. Mai întâi, de ce credeți că se desfășoară acest atac în ultimele săptămâni, un atac mediatic fără precedent asupra bunului simț?
Pentru că trăim vremurile din urmă. Asta este planul satanei. Biblia spune că va crește și înțelepciunea în vremea din urmă, dar și fără de legea va ajunge la culmi. Ori ceea ce se întâmplă în lume ne arată că diavolul are o agendă foarte bine întocmită, are un plan și stricăciunea își urmează cursul. Sigur că toate se leagă și de decizia Curții Supreme a Statelor Unite, de faptul că acolo s-a câștigat o bătălie importantă de către grupările care promovează homosexualitatea. Și această decizie a Curții Supreme a Statelor Unite a dat mult curaj și a impulsionat visurile celor care vor să intervină și în societatea românească și să ducă la aceleași schimbări.
În linii mari, cum poate fi împărțită societatea românească în privința acestei probleme?
Nu există o polarizare încă foarte clară, cred eu. Dezbaterea nu este una atât de intensă pe cum este în Statele Unite, de exemplu, dar există câteva ziare în general care observ că publică în mod constant articole care sunt foarte puternic în favoarea homosexualității. Sunt articole care nu mai sunt un demers jurnalistic, sunt articole de propagandă. Un demers jurnalistic ar fi trebuit să prezinte niște opinii pro, niște opinii contra, să lase loc unor abordări echilibrate, pe când sunt ziare, cum spuneam, care au o agendă foarte clară, după cum se vede din articolele respective, să ridicolizeze toate luările de poziție ale conservatorilor, să eticheteze orice abordare conservatoare de fundamentalistă, extremistă, xenofobă, radicală și așa mai departe. Deci avem o încercare, cel puțin din partea unor ziare, de a șterge liniile de demarcație din societate și, spun eu, chiar de a spăla creierul, de a-i obișnui pe oamenii încet cu încetul de faptul că lucrul ăsta trebuie lăsat să meargă mai departe, e ceva normal și nimeni nu trebuie să se opună.
De ce credeți că vor să spele creierul oamenilor? De ce efectiv redefinesc familia și s-ar putea ca generația următoare să nu mai știe ce înseamnă familie? Și spunea cineva, dacă știm cu toții ce e acela trandafir, dar dacă te-a pus să pui tuturor plantelor care cresc pe câmp și spinilor și ciulinilor și oricui pui numele trandafir, nu mai știe nimeni ce e la trandafir. Va trebui să redefinești. Deci ei efectiv redefinesc noțiunea de familie. Spălarea creierelor, cum spuneați. De ce această... Și comuniștii au încercat să construiască omul nou și să spele creierele, dar n-au reușit. Dar acum se pare că acești cei care promovează agenda homosexuală sunt mult mai bine, au o strategie mult mai bună.
Da, sunt persoane care vor să promoveze o ideologie și este o ideologie care nu apare, ca să spun așa, prin voința maselor sau îmbrățișată de mase, ci este impusă. Este impusă cu ajutorul unor instanțe, cu ajutorul unor grupuri de lobbying foarte puternice din Statele Unite, din Uniunea Europeană, din forurile importante de justiție europene, în parlamente și așa mai departe. Este o încercare ca ideologic să reconstruiască formatul societății. Și din pricina asta, un prim lucru este de a lucra la definiții. ceea ce odată părea normal să devină ciudat, iar lucrurile care erau ciudate atât de mult să fie prezentate în mass media încât să devină ceva normal. Uite, domnule, se întâmplă toată ziua, se întâmplă peste tot, deși până astăzi statisticile spun că persoanele care ar avea legătură cu flagelul acesta nu depășesc ca procent, unii spun 2% sau 3% din populație. Cu toate astea, atât de des e prezentă povestea asta în mass media, mai ales în filme. Nu e film aproape acum la care să nu aibă ceva legături, ceva conotații cu homosexualitate, de parcă toată planeta asta ar fi singura problemă pe care o are. Ei, ideea este doar să obișnuiască oamenii să apară atât de frecvent subiectul, să fie atât de discutat, încât oamenii să-și piardă, ca să spun așa, verticalitatea, să-și piardă echilibrul și logica pe subiectul ăsta și să considere lucrul ăsta ceva normal. Este pur și simplu o bătălie ideologică.
Pe de altă parte, dacă creștinii ar fi fost la fel de bine organizați în vestirea Evangheliei, mesajului Evangheliei, poate că lucrurile n-ar fi ajuns aici, pentru că într-o decadă, în ultimii 10 ani, această nebunie a homosexualității a explodat în toată lumea. Deci au avut o agendă și o strategie foarte bine pusă la punct.
Evident, biserica zace, ca să spun așa, se complace în cadrul zidurilor, în cadrul activităților, a programelor și nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Eu cred că ar trebui să ne uităm cu atenție în istorie, pentru că nazismul ca ideologie extremistă s-a ridicat în același context și păstorii din vremea respectivă din Germania au regretat ulterior faptul că nu au luat atitudine, sau cei mai mulți nu au luat atitudine, pentru că au existat și unii care au luat, dar i-a costat enorm, desigur, pe credincioșii și biserica din Germania a plătit un preț uriaș. Apoi, la fel s-a întâmplat și în cazul comunismului, cel puțin la început a existat o propagandă pe care unii nu au putut-o distinge și nu au reușit să o eticheteze cum se cuvine. Sigur, comunismul a venit violent în cele mai multe cazuri, dar cert este că somnul rațiunii naște monștri. Când biserica nu este vigilentă, când poporul lui Dumnezeu nu veghează, inclusiv bisericii se aplică același motto. Biserica ar trebui să înțeleagă că noi ne luptăm cu întăriturile minții. Da, noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, dar ne luptăm împotriva întăriturilor minții, împotriva întăriturilor celui rău. Și asta presupune faptul că suntem mai mult decât atenți, suntem implicați chiar în dezbaterea publică din societate și dărâmăm acele întărituri. Adică biserica ar trebui să aibă oameni care să promoveze adevărul, care să se lupte cu această propagandă, să facă de rușine aceste filozofii păgâne stricate care sunt tot mai prevalente în societate și care, din păcate, nu se întâlnesc cu un răspuns pe măsură. Cred că în condițiile în care libertățile bisericii se diminuează constant, văzând cu ochii, cu atât mai mult este șocant faptul că reacțiile bisericii sunt extrem de puține. Mă gândesc mai ales la păstorii din Statele Unite. Sunt prinși în tot felul de dezbateri despre o lege, despre alta, dar ceea ce se întâmplă acum cu ultima decizie a Curții Supreme a Statelor Unite deja devine extrem de periculos și citesc în presă că sunt deja păstori care își pierd licența, adică dreptul de a exercita slujba, care nu mai au dreptul să oficieze căsătorii de niciun fel, sau există oameni de afaceri care au tot felul de afaceri mici, precum o brutărie sau orice altceva de felul ăsta, un hotel, un hostel, și nu mai au dreptul să exercite slujba, nu doar atât, dar în cazul unora li se cer daune foarte mari pentru că au prejudiciat un cuplu homosexual care a vrut să se cazeze la hotel sau a vrut un tort de nuntă. Ei, în condițiile în care deja vorbim de pierderea libertății pentru un grup mare de creștini și numărul e în creștere, faptul că păstorii, bisericile, organizațiile, denominațiile, unele dintre ele extrem de puternice și de influente și de vocale pe alte teme, faptul că ei tacă în general sau luările de cuvânt, luările de poziție sunt puține, sunt firave, pentru mine este de neînțeles. Ceva se întâmplă dincolo de ceea ce reușim noi să auzim, să vedem, să înțelegem.
Care credeți că este secretul a ceea ce se întâmplă? Dumneavoastră v-ați aplicat asupra celor care au colaborat cu securitatea pe vremea comunismului și cred că a fost un demers important și ar merita să fie dus până la capăt. Nu știu dacă v-ați dus acel demers până la capăt. Ați scris și cartea Răscumpărarea memoriei. Dar ideea
Din punctul meu de vedere, mi-am dus demersul la capăt referitor la partea de securitate. Am făcut o radiografie, am prezentat ce a însemnat sistemul comunist pentru biserică, în speță pentru biserica penticostală, care au fost reacțiile, care au fost luminile și umbrele. Mai departe, e dreptul fiecăruia să ia atitudinea pe care o consideră.
Ce vreau să spun era, vreau să fac o paralelă între ceea ce se întâmpla în timpul comunismului și anume comuniștii aveau oameni infiltrați în biserică. La fel acum, homosexualii se bazează foarte mult pe cazurile de pedofilie din Statele Unite sau din Occident. Într-un fel au oameni infiltrați în biserică, prin slujitorii bisericii care au aceste înclinații păcătoase. Vedeți o paralelă între cele două? Comuniștii s-au folosit de oamenilor vânduți, trădătorii din cadrul bisericii și acum mișcarea homosexuală se folosește într-un fel de aceleași argumente. Apoi aveți și voi homosexuali în biserici.
În genere m-aș feri ca să fac orice fel de afirmații dacă nu am niște indicii, niște conexiuni mai evidente. Dacă există, în special, Biserica Catolică a avut problemele acestea cu procesele intentate pentru cazurile de pedofilie care sunt adevărat răsunătoare și tulburătoare, dar Biserica în Statele Unite, Biserica Evanghelică, nu a fost implicată în povestea asta. Sunt atât de multe alte denominații foarte vibrante, denominații care nu au adoptat o teologie liberală, denominații care departe de a fi considerate adormite, zăcând, precum altele, mai ales cele istorice. Vorbim de mișcări evanghelice care au trimis, de exemplu, mii de misionari în toată lumea, în locuri dificile, deci oameni care sunt activi, oameni care sunt vii pentru Hristos. Și din partea celor organizații, tot ceea ce am văzut sunt reacții de genul, eu știu, președintele denominației sau organizații misionare respective a venit cu un comunicat și a spus, noi rămânem la valorile scripturale, noi în continuare definim familia drept căsătorie între bărbat și femeie și țineți-vă tare. Eu cred că e cazul de mai mult. Mă gândesc la Mahatma Gandhi, de exemplu. Da, un om care, firav, fără arme, fără nicio formă de violență, dar pur și simplu a spus, nu e acceptabil ceea ce se întâmplă. Guvernul britanic ne apasă, ne ia drepturile, ne ia libertatea și omul ăla a reușit să elibereze o întreagă națiune a Indiei, care era un continent aproape ca dimensiune, să elibereze toată regiunea respectivă fără violență.
Și a generat o serie de revoluții fără violență în secolul 20, bazat pe modelul lui Hristos, luptăm fără arme.
Exact, exact. Și mă aștept să văd din partea bisericilor din Statele Unite, în primul rând, pentru că acolo există, sigur, un nucleu foarte puternic al evanghelicilor, al conservatorilor, al celor care încă susțin valorile tradiționale ale familiei, mă aștept să văd o reacție mai clară, mai fermă, spunând, noi nu ne jucăm cu lucrurile astea, pentru noi, pentru copiii noștri, vreți să promovați stricăciunile astea, promovați-le în locurile voastre, dar nu le impuneți întregii societăți, în unei întregi generații, pentru că lucrul ăsta devine deja o dictatură. Noi exact. Nu mai vorbim acum de toleranță. Toleranța înseamnă pur și simplu te las să faci ce vrei tu în colțul tău, cu viața ta. Dar când tu vrei să vii în casa mea, în familia mea, în școala unde îmi duc eu copiii, la credința lor și să-mi spui ce manuale să folosesc și că trebuie să-i învăț să se comporte, să se gândească, să se joace așa cum vrei tu să se joace copiii tăi, deja asta nu se mai cheamă toleranță, e dictatură, e spălarea creierilor, e o ideologie impusă, forțată, așa cum, repet, au făcut și comuniștii și naziștii.
Mi se pare cel mai ilogic a fost președintele Barack Obama, Barack Hussein Obama, este foarte important acest lucru, când spunea, nu am nicio toleranță față de țările care nu tolerează mișcarea homosexuală. Deci nu am nicio toleranță față de cei care nu au toleranță. Deci eu indescriptibil. La da. Final...
Barack Obama a fost președintele care, în mod evident, va rămâne în istorie drept cel care a făcut cel mai mult pentru mișcarea homosexuală.
Mi-amintesc un verset din Biblie care spune...
pentru interesele Americii.
Exact, mi-amintesc un verset din Biblie care spune i s-a dat o gură să rostească vorbe mari și hule. Nu spun că e vorba despre Obama, dar interesant acest verset.
Da, sigur, cel mai șocant pentru mine, am urmărit cu atenție regresul pe scena politică americană în direcția aceasta, la câteva luni după ce fusese investit în primul mandat de președinte. Barack Obama a declarat pentru prima oară fusese aprilie, drept luna mișcării LGBT, mișcarea în genere numită de noi, mișcarea homosexuală, și era atât de șocant și de penibil totodată, pentru că decretul prezidențial suna ceva de genul eu, Barack Obama, cu puterea investită de mie de Dumnezeu ca președinte al Statelor Unite, declar luna asta de luna stricăciunii, cu alte cuvinte. Trist. Și asta a fost începutul președinției lui, iar la sfârșit, uitați-vă, a ajuns până acolo încât a investit un ambasador al mișcării homosexuale. Un ambasador efectiv, deci devine o propagandă oficială de stat, guvernamentală, internațională, ceva ce merge cu puterea cea mai înaltă a unui președinte ca să impună guvernelor și națiunilor lumii acest stil. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie.
Deci un ambasador, o persoană care circulă de la guvern la guvern, să-i convingă pe cei care încă nu s-au lăsat convinși că trebuie să accepte...
Sodoma și Gomora au rămas cu mult în urmă
la capitolul. La final, aș vrea să vă întreb despre România. În articolul dumneavoastră, O provocare contemporană pentru Biserica lui Hristos, publicat în ultimul număr al revistei Cuvântul Adevărului, ați luat un studiu de caz din România. Ce s-a întâmplat cu profesorul Virgiliu Gheorghe, un reputat profesor și un om deosebit din punct de vedere moral, care a fost amendat de CNA pentru o discuție la TVR, care TVR este plătită din banii noștri, din impozitele noastre, chiar dacă acum e falimentară din cauza managementului, dar e o altă problemă. Domnul Virgiliu Gheorghe a luat o poziție foarte corectă, foarte morală față de homosexualitate și TVR a fost amendat de către CNA din această cauză. Spuneți-ne puțin despre acest studiu de caz. Credeți că deja au venit la noi în țară această lipsă de libertate? Această
evident,
dictatură?
Evident, suntem în Uniunea Europeană. Noi nu trebuie să facem nimic bun sau rău ca lucrurile să se miște. Ele se mișcă oricum pentru simplu fapt că suntem în Uniunea Europeană. Mă gândesc la cazul acesta pe care l-ați readus în discuție. Sunt aici câteva elemente foarte importante. În primul rând, n-ar fi trebuit, spuneați că a avut o poziție corectă și de avea o poziție greșită. Nu era treaba CNA-ului să condamne discuția pe marginea unei cărți. Cărțile pot fi bune sau proaste, dar cărțile sunt o dezbatere de idei. În momentul în care interzicem cărțile, unde ajungem? La Inchiziție, când ardem cărțile în piața publică, ajungem pe vremea comunismului, când pur și simplu era trecută o listă de autori interziși, la cenzura pe care au luat-o naziștii, pentru că și ei au făcut la fel, efectiv, studenții naziști mergeau în biblioteci și făceau epurarea. Autorii nepotriviți, toate cărțile lor erau confiscate și arse. Deci, în primul rând, faptul că e prezentată o carte care contribuie la dezbatere, putea să fie o carte proastă, putea să fie a unui autor mediocru, dar cu toate astea era o carte care putea să fie acceptată de public sau respinsă de public, putea critica literară, critica filozofică, ideologică, puteau apoi alți autori să spună, hei, autorul ăla e de doi bani. Dar nu CNA-ul să spună astfel de cărți nu sunt admise în sfera publică. Deci din start abordarea asta este una păguboasă.
Problema lor era că trebuia să fi fost și un reprezentant al minorității respective în dezbatere.
Atunci ar trebui de fiecare dată când noi vorbim pe tema asta în biserică să avem și câte un homosexual și atunci emisiunea dumneavoastră, emisiunea care noi discutăm acum, trebuie de asemenea amendată, îmi pare rău că le dau idei și orice emisiune creștină din toate studiourile creștine din țara asta și din lumea întreagă, ar trebui să invităm câte un homosexual, câte un om care are alte convingeri. Libertatea de credință este îngrădită într-un mod radical cu abordarea asta. Este ceva ce n-am auzit nici măcar în Statele Unite. Deci o interpretare care nu-și are locul. Atunci, cu același punct de vedere, ar trebui ca ori de câte ori într-un film, într-o emisiune, într-o melodie, e promovată atitudinea homosexuală, ar trebui ca și noi, biserica, să avem dreptul de opinie, dreptul la replică și să fie inclusă și opinia unui reprezentant al bisericii.
Foarte bine
este
punctat.
Absurd. Este absurd.
Da, foarte bine punctat.
Ceea ce mă șochează de asemenea este faptul că a trecut deja o lună de când am publicat articolul la care faceți referire și am urmărit în mass media. Cazul este ca și închis. Deci, autorul și cei din preajma lui pur și simplu nu au un mediu în care să reacționeze. Că sunt câțiva care mai vorbesc pe aici, pe acolo, pe un blog. Ăsta este un caz care ar fi trebuit să aibă un răsunet național. Asta înseamnă că în redacțiile televiziunilor, ale ziarelor de circulație, subiectul este tabu. Altfel, intelectualii României ar fi trebuit să sară în sus până la tavan. Faptul că nu se vorbește deja ne spune că s-a strâns lațul în jurul acelora care au curajul să se exprime și nu, iată că nu mai fac.
Din păcate, haideți la sfârșit să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Este o luptă spirituală și acel articol l-ați încheiat cu lupta spirituală. Haideți să înălțăm o rugăciune gândindu-ne la cei care sunt în acest păcat al sodomiei. Nu urâm păcătosul, dar urâm păcatul. Nu urâm oamenii, ci urâm atitudinile. Nu suntem de acord cu aceste atitudini, sunt împotriva Bibliei. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Tatăl nostru, recunoaștem că Tu ești Cel care încășezi pe tron și din viacuri Tu conduci lumea întreagă cu puterea Ta, cu autoritatea Ta, cu înțelepciunea Ta. Chiar dacă noi nu înțelegem multe lucruri care se întâmplă, chiar dacă noi suntem de multe ori îngrijorați și poate păcătuim alarmându-ne și sperindu-ne, vrem încă o dată să mărturisim faptul că Tu știi de ce îngădui lucrurile acestea, că Tu ai un plan mai bun, mai înțelept, Tu ai un plan desăvârșit și de aceea ne închinăm Ție, rugându-ne totodată ca voia Ta cea bună și desăvârșită să se facă și în țara noastră și în lumea în care trăim, în generația aceasta. Ne rugăm pentru legiuitori ca ei să aibă frică de Tine și să nu mai promoveze păcatul. Ne rugăm pentru biserică să fie trează și vigilentă ca să răspundă cu înțelepciunea care vine de sus acestor atacuri. Ne rugăm pentru generația tânără ca ea să poată discerne adevărul și să se poată opune acestei stricăciuni. Ne rugăm, Doamne, pentru educatori, pentru formatorii de opinie din societate, pentru școli, pentru școlile teologice. Ne rugăm ca în mediul academic, în mediul teologic, adevărul să poată fi prezentat ca adevăr, fără rușine, fără teamă, fără niciun fel de rețineri. Ne rugăm, Tatăl nostru, și pentru cei care lucrează în mass media, pentru cei care lucrează în lumea artelor, a culturii, și acolo adevărul să poată să fie prezentat în mod liber, cu curaj, cu îndrăzneală. Ne rugăm să ridici o generație de oameni care să poată să dărâme aceste întărituri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Vasilică Croitor, președintele Comunității Regionale Penticostale Constanța. Am discutat pe marginea unei probleme care, din păcate, devine tot mai stringentă, și anume problema homosexualității în general și în special în societatea românească. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!